Missione Kainuute.
Oleme taas missioonikandja studios ja täna oleme koos.
Tere, olen Argo Buinevits.
Ja mina Indrek Luide ja kui me meenutame möödunud missioonikandjad, siis on seotud veidike just möödunud teemaga, kus me studios olime koos Peeter Tammega ja me rääksime realistikest eesmärkidest ja meie põhiline sõnum oli rohkem selline teoloogiline või piibelik ehk selline vaimulik võiks öelda. Ja täna Argoga võibolla püüaksime rääkida rohkem just sellist praktilistest asjadest, mida me kogudusena võiksime teha või siis ka juba konfessioonina, liiduna või denominatsioonina.
Aga ka üksik kogudusena, konkreetse kogudusena.
Ja. Ja või isegi väikse koguduse grupina või isegi veel väiksem üksusena me võiksime ise ka väga isiklikus elus olla teatud eesmärgi kindlad. Ja vaadata, mis on meie tööpiirkond, mis on meie vastuspiirkond, kui milline vastuspiirkond on nüüd, ütleme, kogudusel. Me oleme rääkinud kogudusest kui tema vastutuspiirkonnast. Aga samal ajal kogudus on ju inimesed ja igal inimesel omakorda on väike vastutuspiirkond.
Katlamat.
Me oleme rääkinud sellest ju, et isiklik vastuspiirkond, need sugulased, perekond, tema töökaaslased, koolikaaslased, kes veel koolis käib.
Ja siis on aga kõik inimesed, kellega sul on teatud suhted, kes tunnevad sind ja kes usaldavad sind.
Ja, ka siis läbi huvi klubide ja mida eganes. Aga samal need vastutuspiirkonnad ei pruugi alati kattuda koguduse vastutuspiirkonnaga, kui kogudus on määratlenud. Ütleme, kui me oleme täna siin Viimsis, et Viims on määratlenud oma vastutuspiirkonna Viimsi vallaga ja siis piirita Tallinna piirita linnaosaga. Et see on see, mida eest me oleme palvetanud Viimsi kogudus vähemalt viimased 40 aastat.
Ja samal ajal jälle, kui üks Viimsi koguduse liige elab näiteks ütleme kesklinnas ja võib-olla tal on töökaaslasi või koolikaaslasi, kes elavad oppiski näiteks Mustamäel või Nõmmel, siis mõnes mõttes ongi nagu kaks tasandit. Üks on see territoriaalne, selle järgi, kus kogudus asub, aga koguduse liikmete kaudu levib või kujuneb välja oppiski vastutuspiirkond suhetevõrgustiku läbi, mis territoriaalselt või väga, väga laiaks kujuneb.
Just nimelt, jah. Aga siis ongi see erinevad ja omakorda nüüd me räägime denominatsioonist või konfessioonist liidust, mis haarab ilmselt tavaliselt ühte, ütleme sellist riikliku, ühiskondliku geograafilist piirkonda. Me ütleme, Eestis on siis Eesti Vabariik. Aga me räägime metodisti kirikust konkreetselt siin, et see on nagu ületab liidu piire või Eesti Vabariigi piire, sest on üks osa metodisti kirikust on Eestis lihtsalt.
No ja võib öelda, jah, et Eesti metodisti kirik kuulub, kas on Skandinaavia piiskopkonda.
Jah, ja see on nüüd piiskopkond, eks ole ka, mitte kogu kirik. Ja omakorda nüüd see mõttes need vabakoguduslikud nähtused, ütleme, evangeeliumkeskse baptistide liit ja nelipühi kogudused on nagu iseseisvamad selle mõttes rohkem oma juhtimise seisukohast lähtuvalt. Ja nii edasi. Ja me oleme seotud isegi sageli aga ainult Eesti Vabariigiga või siis lausa oma kogudusega. Ja see on sõltuvalt juba juhtimise sellisest stiilist, kuidas üks või teine üritus on siis endast määratanud. Aga võibolla see on üks sissejuhatus. Me oleme rääkinud just sellest, et meie tahaksime, et meie kogudused Eesti maal kõik omaksid teatud visiooni. Ja kui see visioon on olemas või õieti missioni, kuidas öelda, missioni lause või?
Või otstarbe lause ja. Või missiooni lause.
Ja nüüd sellest lähtuvalt see ei ole see, mis tööd teeb see missiooni lause või otstarbe lause, vaid meil tuleb hakata siit nüüd edasi tegutsema. Hoolitsema sellest, et meie ka selle sees püsiksime seda eesmärgi lause sees püsida ei saa tegelikult teistmoodi, kui me väga konkreetselt hakkame määratlema ka oma eesmärke või sellised vaheeesmärke oma teatud etappe oma koguduse või oma isiklikus elus. mida me tahaksime saavutada teatud ajaks. Ütleme, kui ma olen vallaline poiss, siis ma määratlen, et ma tahaksin saada kuskil, no ütleme, 5 aasta pärast abielu meheks. Ja hakkan tööd tegema selles suunas, eelkõige kristlas mehena palvetama ja siis otsime Jumala palet ja vaatame ringi ka muidugi ilmselt, et toimetama konkreetsed asju. Aga kogudse võib olla ilmselt sama eesmärk vaadata, kas see piirkond on meie kogudse lähiduses kasvav või kahanev, nii-öelda arenev või surev. Kõik sellised asjad, mis tuleks nagu jälgida kogudsenega. Nii et sellest kõigest me räägime mõne hetke pärast, kui me oleme kuulanud ära ühe muusikapala. Seega siis koguduse missioni lause või siis eesmärgi lause ja nüüd sellest lähtuvalt peaksime nägema nagu sellist määratlust, võibolla tooksime selle veel kord tagasi siia, et on nagu sellist 3 olulist ajalist määratust.
Sa mõtled seda, et me peaksime tegelema, ütleme, oma otstarbe või oma eesmärgi küsimusega terve põlvkonna.
Pikem ajaperiood, jah. Mm-hmm. Ütleme vähemalt üks mingi pikem, kui mis on muutumatu pikemal perioodil, kus me tõesti oleme saanud põlvedel, mis on väga seotud ka Jumala sõna selgusega ühe poolt on, mida me siin ennem rääksime ju sinuga see ja mida me oleme ikka järjest missioonikandja studio tundides rääkinud see Mattiuse evangeeliumi suur missioonikesk. Mis katab tegelikult kogu oma aja läbi sajandite ja me võiksime selle panna sinna, et tõstame ringi ja teeme copy paste nagu.
Jah, minge kõike maailma, tehke jüngiks kõik rahvad ja teatavasti kõik rahvad ei ole Jeesuse jüngrit ja maailma äärteni, vist ei ole ka nagu veel jõutud, aga samas kui me räägime ka Euroopast ja on nimetud Euroopat kristlikuks Euroopaks nüüd viimastel aegadel juba postkristlikuks Euroopaks, et enam ei ole kristlik, siis siit me näeme, et igale põlvkonnale on vaja uuesti kristust kuulutada nagu uue lainega missioonid teha.
Ja nüüd ütleme meie liidu kogudused, ütleme Eesti kogudused üldse on tegelikult väga seotud olnud ju Nõude liidu sellise totalitarismiga, kus selline eesmärgi seadmine oli isegi mõtetu ja ei olnud ju mingit ideed ja seda üldse seada eesmärke. Ja kui sa mõtlesid ka, et eesmärgis oleks ka vabaduse saavutamine Eesti rahvale, seda ei tohtinud palju kõvasti rääkida isegi oma magamistoos mitte. Ja selles mõttes see eesmärgi püsitamine, kui see üldse see plaani pidamine, reaalsete plaani pidamine ei olnud üldse võimalik kogudustes tegelikult. Et ja veel rääkida koguse kasvust oli minu mõttes veel tobedus, kuna ühiskondlik arvamus, mida presside kompartei poolt peal oli see, et kogudused pead ära lõppema ja jumalat ei ole olemas.
Ja ega sellises olukorras nõukogude ajal selle 50 aasta jooksul võis tõesti koguduse esmaseks eesmärgiks olla ellu jäämine. Paulus ka tegelikult elu lõpul kirjutab, et ma olen oma usu säilitanud.
Ja
et see on ka juba eesmärk, see on juba ka saavutus. Kuigi me teame ka siin viimases teekäija numbris või oli see eelviimases, oli juttu näiteks Loksa kogudusest, mis oli rajatud siin tõelise range nõukogude ajastu keskel. Nii et sellised asju ka sündis, et uusi kogudusi tekkis, aga ma arvan, et need olid pigem erandid.
No tegelikult oli ikkagi teiste kogudus ümberformeerumise tulemusena. See ei olnud nagu lausa uus asi tekinud. Samamoodi tekkis ka Rapla vabakogudus, et järlepa kogudus pidi lõppema ja siis sai uus. Et nagu plusspoole peale jäänud numbri ei kasvanud, aga töö nagu teisenes, mõni nimi muutus. Neid asju oli küll ja see oli täitsa huvitav võibolla tulevastel tudengitele, teoloogia tudengitele veidike uurida seda asjagi, kuidas siin kogudused liikusid ja kuidas Jumal arm oli ka isegi sellises perioodis, aga see ei ole võibolla täna tähtis. Küsimus, et meie teatud mõttes oleme ütleme, see selskond kristlastest, kes me tuleme veel sellest pärandist, meil on oma mõtteviisis, vaat see sama mõtlemine jätkuvalt sees, et meie kuidagi säilitakse, ma usu ja kogu lugu. Täna on võibolla mõtteviis vaja nihutada, tähendab, et meil ei ole mingit takistust ja meil on ainult surve, on surve rikkaks saada, on surve ilused asju palju osta ise endale, on surve midagi muud, sellist läänelikku, ma panen selle juttu märkidesse, ma ei tea, kas see päris õige on, või ameerikalikku või mingid muud võimalikult omale ahmida ja saada ja seda kvaliteeti nagu parandada. Ja nüüd see surve on kõva, aga me peaksime tegelikult tegelema kogudustena hoopis teise kvaliteediga, mis ei keela rikkaks saamist ega ka nende asjade soetamist. Aga kui meie allume sellele ka, ütleme, noorem generatsioon, siis meie ühel aastal leiame, ütleme, kas või teatud põlvkonna kuludes, et me oleme astunud ämbrisse täielikult ja me oleme valesid asju teinud.
No nagu me piiblist ju ka loeme, et sõdur selleks, et ta võiks olla edukas, loomulikult ta peab sööma, aga kui ta unustab ennast toidu hankimise tegevusse, et siis ta ei täida oma eesmärk.
Just nimelt, jah. Selleks on teised inimesed ja olen ise tegelenud viimasele hästi palju selliste andide testidega ja ütleme nende raamatute lugemisega, küll villavkriigi poole pealt, küll koguse loomuliku kasvu poole pealt, küll ka Sättelbecki Rick Warreni kogutuse poole pealt ja need on väga põnevad, kuidas üks või teine kogutus on leidnud võimalikult hästi arendada selliseid piibelike mudeleid, üles tõstes kõiki, kogu seda plejaadi siis üldse Jumala andides, mida on kogudusse, kogus on antud otseselt ka siis piiblis, kui me ikka otsiks üles need kõik asjad, need on ikka, see on väga vapustav areng, kui me saaksime kogu selle asja oma koguduses käivitada, mis meil on. Need selle mõttes tasuks nüüd vaadata oma koguduses seda eesmärki, mis on nagu pikem ja siis sealt omakorda teha üks väiksema etappi visioon. Sest meie liidus oleme praegu toimetamas, meie liidu president Joosep Tammo on just üles kutsunud ka allüksusi ja vanemate kogu arendamaks meie liidu visioon.
Aastaks 2012.
2012 on kuskil 7 aastat, jah?
Jah.
Ja sellega tegeletakse. Ja ma usun, visioon peaks olemegi kuskil nii 5-10 aastat.
Jah, nii öeldakse, et see on nagu optimaalne aeg, milleks konkreetseid sihte seada.
Missiooni kandja.
Aga nüüd üks küsimus on, et kui me sellest visioonist räägime, on see üldse vaja? Me nägime, no. rääksime just eelmest saates Nehemiast, kui sul, ilmselt sul on ka hästi peas see Nehemia liin. Ta oli väga selge visioon, kuhu ta jõuda ja lõpuks ka mis ajal.
Jah, mõnes mõttes ta tuli nagu, kuidas öelda, välisjuudina Jerusalemma ju. Ja ometigi väljast tulles oli tal selge pilt. Et Jerusalemma müürid on vaja üles ehitada. Ja see oli see nii-öelda visioon või nägemus. Pilt sellest, milline peaks olema töö tulemus. Ja olukord muidugi oli vastupidine, et müürid olid väga viletsas olukorras lagunenud, lõhutud, aga pilt oli üles ehitud müüridest. Ja lõpuks tegelikult selleni juba jõuti.
No jah, nii paljud, et jumala mehed, kes on tänapäeval ju siin alates Jongi Tsoost, kellest on nii palju juttu on meie kogudustes võibolla ka, kes on nagu hakkas üles ehitama väga väikesest grupist täna ütleme megakirikut.
Maailma suurim kogudus.
Ja ometigi see visioon nagu lähtu, ma olen kuulnud just illuti tema käest sellist väljendut, et ta on nagu mures, et koguduse kasv on nagu seiskunud. Ei ole arenud samal kõveral nagu ta teatud perioodides, olgu et täna on juba ligi miljon koguduse liiget, me ei üldse ei kujuta ette, mida see tähendab tegelikult, kus meie võibolla tegeleme 10-100 liikmega kogudustes. Võibolla mõni üksikud kogudused on suuremad, aga see on mobiilselt, et kas meil on vaja sellist visiooni või aitab seda küll, et küll omne päev teab, mis ta toob.
Jah, eks erinevates oludes tuleb kasutada erinevaid viise ja võibolla Jongi Tsoolgi on olukorras, kus tema silmis kogudus ei kasva nii kiiresti nagu võiks avastada see, looja paika pandud loodusseadus, et kõik asjad ei kasvagi igavesti, vaid kuskilt maalt need peavad paljunema. Võibolla see paljunemise moment veel ilmub talle.
Aga mul tundub, et see ongi palju üles heidud, sest juba kas või kodugruppide, ütleme see ideoloogia või projekt oli just see, mis plahvatuslikult teda kogudus kasvatas. Mm-hmm.
Just, et kogudus gruppide paljunemise kaudu kasvab, aga et kogudus ise ka paljuneks, et teistesse kohtadesse. Võibolla sellest miljonist tuleks 100 000 kaupa seal kogugile hoopis teistesse kohtadesse ka.
No me ei tea, mis seal praegu toimus selle mõttes, aga lihtsalt ilmselt ta vaatab seda, ta võibolla ongi juba täna denominatsioon, kus on just need nii-öelda tuhandesed gruppid või sealised gruppid käivadki paljudes kohtades koos. Oma, et tegitamaks uut ja siis on samal ajal see üks koht ka, kus nad koos käivad, et see on oma, et denominatsioon minu meelest, aga ilmselt ta vaatab Korea inimeste või rahvastiku kasvu ja kogudse kasvu, võrdleb seda ja vaatab, et üks jääb teisel alla. Võibolla see on see probleem. Nüüd täna on ilmselt ei julge seda valemit Eestimaal kasutada, siis meil kogudused peakski kahanema, nii nagu nad kahanevad, sest rahvastik kahaneb. Ja ehk siis kogudused peavad ka kahanema, aga me ei taha ju leppida sellega täna.
Eriti veel, kui me mõtleme sellele, et kui palju inimesi siis tegelikult Eestimaal kogu südamest Jumalasse usub ja Jumalat teenib, siis no ega meil ei ole ju väga täpseid konkreetseid andmeid, aga erinevad küsitluste järgi võib näha, et see protsent on kuskil no, igal juhul ühe kohaline number.
No me oleme väljendanud siin neid numbrit läbi saadete aegalt, et hoida lihtsalt kuuma need protsendid. Pigemini täna ütleksime sotsioloogidele, kes need asju uurivad, et hoida ka nendel kahe kõrva vahel olevad kõvaketas kuuma, et nad peaksid jätkuvalt tegema uusi uuringuid. Et siis seda pidevalt selgitada, seda olukorda, mis meie Eesti rahvastiku maastikul toimub. Kui palju on muutunud see seisukoht? Kas kogudused on piisavalt tööd teinud selleks, et kristlik evangeelne sõnum, ehk siis sõnum, mida me Markus või Mattiuse evangeelne lõpust loeme tehki jüngriks, kas see hulk on vähenenud? Kasutame riigi raha selleks, et seda informatsiooni saada. Või kogudused töötavad tühja, tähendab, et meie naudime ainult ise keskis olemist. Et tegelikult meie ei avalda mingit mõju meie ümbruskonnale, kes meie keskel elavad. Kas me ei oleme jõudnud ühiskonda nähtavaks, nähtuseks? Sest mina saan aru ka Mattiuse evangeeliumis, mis Jeesus selgelt ütleb, et ei saa panna kasti lampi, mis on mäe peal. Ei saa olla nii, et sinu kogudust ei tunta. Ka üksik kristlasena ma saan aru, et on see sama põhimõte.
Jah, ja no, teine külg, et teie olete maasool. Keegi on kasutanud sellist huvitavat pilti, kuidas soolaterad on soolatopsi ääre peal või siis klaasist soolatopsis ja vaatavad ringi, fuih, milline roiskunud liha ümber ringi on selle asemel, et minna ja olla soolaks ja seda liha siis säilitada ja teha maitsvaks.
Tähendab, et me võime hakata ädaldama olukorraga, mis me ümbruskonnas on ja olla siis veelgi kokku surutud oma isekeskis sellises mõnuses väikeses oaasis siis. Selle asemel, et minna selle oaasina, võtta seda eluvett ja kanda seda eluvett väljapoole seda kogutsliku kultuuri, mis me arvame, et on parim, mida üldse maa peal olemas on, sest ma arvan küll nii, et kui Jeesus Kristus surres tegelikult oli aluseks koguduse rajamisele ja ma arvan, et kui täna kogudust loetakse ka ühe pildina kui Jeesuse ehk Jumala pruut, Kristuse pruut, siis see on ju parim üksus, millele Jumal tahab parimat anda. Tähendab, see on maailmas parim asi. Olujamata sellest, mida täna meie ümbruskonnas inimesed ütlevad. Võibolla mõni ütleb, et on Marko Märtini ralli ettevõtmised parimad. Teine ütleb, et on mingisugune jalgpalli värk vägev. Kolmas ütleb, et ei, Kalevi komid on parimad. Või siis ütleb, et Estonia ooper on parim, millega me võime lehvitada. Aga tegelikult jumalikus perspektiivist on ikkagi koguduse parim asi, mis üldse siin Eestimaal täna on, et kas meie teame seda üldse, kas meie tunneme seda, et see on parim asi, millest me peame minema välja ja rääkima seda, ka kõikide meedia vahendite kaudu. Ja nüüd küsimus ongi, tules tagasi nüüd selle teema juurde, kas me võime üldse mõtiskleda sellises statistilises või eluseadmise väärtustes meie eluarengut koguduses või see kuulub ainult pühavaimu juhtimise piirkonda. Et me võime ka seada sellest strateegiat, etappe ja arenguid.
No kui me vaatame seda, kuidas Jeesus tegutses, siis temal oli igal juhul pilt selge, mis on tema ülesanne. Tema jaoks oli näiteks ka selge see, et tema töö piirtub juutidega ja selle ütleme, Palestiina piirkonnaga, kus ta siis oma eluaja jooksul liikus. Ja no, mõned ekstravagantsed sellised huvilised ka räägivad sellest just kui Jeesus oleks käinud Indias ja sealsete kuulutega suhelnud ja ei tea kus veel, eks. Aga tegelikult ei ole selle kohta mingisugust ajaloolist tõendit ja piiblist me näeme, et Jeesus ka ütleb välja, et see ei ole tema rida. Ta teab juba ette, millise korralduse ta annab oma jüngritele, et nemad peavad minema ja päästa sõnumit edasi kandma ning tema ülesanne on pääste lunastus üldse teostada, lõpule viia. Ja kui ta annab siis ka selle missioni käsu ja kui ta läkitab enne taevasse minekut oma jüngrit missioni tööle, siis temal on ka oma strateegia, et te peate olema minu tunnistajad Jerusalemmas, Juudamaal, Samaarias maailma otsteni.
Tähendab, Kristus toob väga lähedale selle evangeeliumi kuulutamise mõtte ja nüüd mõnikord mina olen mõtisklenud, kas sellised ülemaailmsed tähtsusega evangelistid üldse tähtsad on. Tähendab, et nende, ütleme kui, võtame Willy Graham kõige tuntum, et võibolla tema asi on ikkagi oma piirkond, oma maad evangeliseerida. Ja kui mina selle töö, mida mina täna siin tegema pean oma evangelisatsiooni kuulutuses, nüüd delegeerin tema pojale Franklin Grahamile, kes tuleb ilmselt 2006 või 7 Eestisse, siis ma olen täiesti vale mõtteviisiga. Tähendab, ma peaksin ikkagi oma evangeeliumi kuulutuse strateegia paika panema. Eesmärgina, koguduse eesmärgina siis kuni 25 aastat ja nüüd see visioon seal sees on ütleme, kuni 10 aastat ja nüüd omakorda siis tuleb need väiksemad vaheesmärgid, mida ma tahaksin saavutada täna, aga see nõuab teatavad mõttes vastutust, distsipliini, eesmärgi kindlust ja ka Jumalale väga lähedal olemist. Aga need kaht esimest me väga ei taha, Jumala lähedal me küll olla ilmselt, aga kui me oleme Jumala lähedal, siis Jumal igal juhul annab ülesandeid teatud etappideks, teatud vastutuse, distsipliini meie sisse, mida me peaksime rakendama selle eesmärgi saavutamiseks.
Jah, ja ka Jumala lähedal olemine, see nõuab ju distsipliini. Jeesus inimesena maa peal elades ka võttis aega, pikalt võttis aega varakult tõusta ja minna olla mäel palves näiteks. Ja kui nad ka käsid ja kuulutasid erinevates kohtades koos jüngritega, siis jällegi ta nagu tõmbas kogu seltskonna nagu kõrvale, et olla ja koguda endasse jõudu olla ühenduses loojaga. Nii et nii Jumalaga kontaktis olemine kui ka Jumala tahte ellu viimine, kõik see tegelikult ju nõuab distsipliini, see tähendab siis enese juhtimist tänapäevases sellises juhtimisterminoloogias.
Aga mis sa arvad, Argo, kas selline etappi või eesmärkide seadmine etapiliselt, kui palju see üldse kogudustes tegelikult täna on mõtteviisis, kus me ütleme, et mis paljud kogused ei tee ilmselt isegi mitte eelarvet aastaks. See küll kergelt muutub ja nii edasi. Ma olen ka siin viimsis tema siia tuleku alguses saadik püüdnud seda teha, aga 5 aasta jooksul ei suutnud läbi murda vastuseisust tegelikult. Et ei ole vaja, et me oleme liikutanud oma rahasid just täpselt, nagu vaja on ja see on tekitanud ka kriise tegelikult. Ja ütleme, mõtteviis on kinni selles vanas pikaajalises, me oleme ikka nii teinud ja tulemus võibolla on nii ja naa. Aga kas me peame kinni hoidma kogu nendest asjadest, mis on olnud? Või võiksime nüüd kujundada teissuguseks?
Jah, võibolla eelarve on üks neid asju, kus ikkagi paljudki kogudused midagi tuleviku vaatavad. Ja no, Kaljus on olnud ka niimoodi, et kui mõni aeg on tehtud eelarvet umbes niimoodi, et vaatame, kuidas eelmine aasta oli ja võibolla siin midagi natukene sinna tänna, aga no, enam vähem eelmise aasta põhjal. Aga oleme siiski viimastel aastatel püüdnud vaadata ka seda, et mida me siiski tahame saavutada. Vaadata mitte eelmise aasta eelarvet, vaid mis on need eesmärgid, mis on vaja ära teha. Ja mõelnud ka selle peale, et kui me üldiselt räägime, et mission evangelism on meie jaoks tähtis, siis et kuidas see avaldub meie eelarves? Et kui palju raha me eraldame selleks tööks. Ja tegelikult isegi sellest küljest lähenemine on pannud mõtlema, et aga mida me siis teeme või kuhu me kulutame? Mitte, et raha oleks palju, millest oleks vaja lahti saada. Ma arvan, et
nii... Küsimus ongi selle pisku eelarvelises tegemiseks.
Just nimelt, jah, et kuidas me seda vähest, mis meil on, kasutame nii, et parimal viisil viia ellu Jumala eesmärke.
Aga see puudutab nüüd üksikisikut, gruppi, kogudust, denominatsiooni, kui kõiki ilmselt. Selles mõttes, et tasuks vaadata ka üle, et pakun lugeda raamatut Jumala partnerid. Seal on selgelt oma isikliku eelarve koostamise õpetus sees, kus ikka tasuks oma palgapäeval öelda, et kui palju ma kuhugi jagan. Et 10% nagu iseenesest Jumala seaduse järgi kogudusele, kogu see tööks, siin ei ole nagu küsimust. Ja nüüd vaadad edasi, palju ma saan investeerida välismissionisse, sisemissionisse, mingisuguse laste noorte töösse, muusikatöösse või kuhu siis keegi tahab siis anda konkreetselt, millisesse ütleme, lahtrisse. Aga kui koguduses üldse ei ole sellist mõtteviisi, et milliste andidega inimesed kogudusel on, et milliste andidega me saame üldse teenida evangeeliumi kuulus, siis me ei saa ka nagu neid lahtrid täita ja inimesed ei saa ka kulutada oma ressursse, kuna ei ole teada mingit informatsiooni. Aga ainult piilvitund ja Jumala teenistus arvutakse, et see ongi Jumala kogudus. Aga nii see Nõukogude Liidu ajal oli, et ega palju muid võimalusi ei olnudki. Laulukoor oli ka lubatud avalikult. Teatud ajal Rusjov keeles sellega ära omale. Ma ajatakse, et Rusjovist tead küll see midagi.
No miks ei tea, jah. Sai kuulsaks, kui ta ÜRO istungil seal
Kinga
jalast võttis ja vastu lauda pidutas.
Kinga fenomen.
Missiooni kandja.
Nüüd, kui me räägime nendest etappidest, vahe ja eesmärkidest, kui palju me ikkagi neid peaksime tekitama ja kui palju ise endale ja kui palju kogudusena tegelema selle asjaga, kas see peaks olema nüüd juhatus, kes sellega tegeleks, kas selleks on pastor, kes sellega peaks tegelema või oleks koguduses üks mingisugune töörühm, kes sellega koguduses tegeleb ja tuleb siis välja koguduse rahva keskele või mis see parim viis on, ütleme, kogudust nagu saavutada eesmärgi täitmiseks.
Ma arvan, et kõik need nimetatud võimalused on võimalikud, aga ja kas ongi sellist üht ja kõige paremat viisi. Ühest küljest ju öeldakse, et juhi ülesandeks on tegeleda visiooniga, aga samas kui juht üksinda sellega tegeleb, siis võib-olla see visioon jääb väga kitsarinnaliseks või üks inimene ei märka kõike või ei taba ka Jumala tahet ehk täies ulatuses. Parem on, kui need inimesi on ikkagi mitu ja mõnes mõttes juhtkond on volitatud sellega tegelema. Ja neil on suurem vastutus koguduse tuleviku suhtes kui ehk teistel. Aga kui on vähegi võimalik, siis on hea ju kutsuda ka laiem ring ellu sellega tegelema, et mis on koguduse tulevik ja kuhu me tahaksime jõuda või õigemini, kuidas me tajume, kuhu Jumal tahab, et me jõuame.
Aga kuidas see ikkagi nähtavaks saab, ütleme, rasestub nii-öelda see Jumala tahtmine meie arvates, et mida me peaksime siis nagu jälgima oma koguduse arengus ja tegevuses, et me oleksime nagu liini peal, et me läheks nagu Jumala tahtest ka mööda. Me oleme suksed ju viimasele suksed kiired, tahaksime saavutada tulemust. Sest kui ma vaatan Kristuse elu, siis oli väga huvitavalt ju teda jälgida, et 31. eluaastat ju investeeris endasse tegelikult seda ühiskonda ja seda teoloogilist õpetust. Jumala sõna investeeris endasse ja on 3,5 aastaga sisuliselt jagas.
Jah, võib öelda küll ja noh, see on võib-olla väga mannetu võrdlus, aga kui me mõtleme ka valmistumist mingiks tööks, siis selleks, et näiteks, ma ei tea, kojameeks või transporttööliseks või tehases kuhugile masina taha minna, võib-olla piisab mõnepäevasest või sellisest hästi lühikesest sissejuhatusest. Väga kiiresti saab kohe teenima hakata, aga ilmselt mitte väga palju või midagi väga olulist nagu eldu saata. Samas selleks, et saada inseneriks või spetsialistiks või juristiks või midagi taolist, peab õppima aastaid.
Aastakümned isegi
mõni. Jah, keskkool 12 aastat, siis kõrgkool, no tänapäeval saab väga noh, võiks öelda lühidalt 3 aastat. 3 aastaga saab juba kõrghariduse, aga see kangem haridus on ikkagi 3+2, ehk juba magistriharidus. See teeb juba 17 aastat õppimist, siis saaks juba magistri kätte.
Ma mõtlesin just seda, kuidas see siis tuleb doktoriasi ja see areneme kogu aeg, õpime uut järjest ja vaatame, mis piirkonnas on. Aga kui Kristus oli 30, ma ei usu, et see eelnevat 30 oli lihtsalt
asjata.
Lullala.
Mm-hmm.
Tähendab, et ta investeeris, ta ilmselt osales palju eespalves või üldse palvetes oma isa poole. Kui räägitakse juba temast kui 12-aastasest poisist, kes oli täis tarkus ja kes kasvas jõudsalt pikkuses ja tarkuses. Et ilmselt see on see pilt, kus me peaksime jõudma ja aega piisavalt nagu võtma ka sellisele kasvamisele. Ja kes võtame selle ajal 12-aastase poisina ei suutnud otsust teha veel ja täna on võibolla vanem, seda enam me peaksime võtma aega. Ja ilma kartmata võtma aega ka just endasse jumalat investeerida. See ei ole tühi töö, kui meie isegi võibolla mõnikord aktiivselt koguse töös ei ole. Aga me ei tohi jääda sinna, sest teatud aeg investeerida on vaja. Aga siis, kui on investeeritud, siis tuleb minna ja vilju hakkada lõikama või vähemalt külvama. Aga see ei ole üldse paha, kui me õpime teatud asju endale nagu selgest tegema, nii nagu seda ka Kristus tegi. Ja võib-olla mõningad sellised lõigud, mida me peaksime oma isiklikus elus ja ka koguslikus elus üle vaatama. Ja need on palve, evangelism, pöördumised, finantsid. Ja siis võiks öelda, me ütleme seal viiendana see muu, mis on siis veel võimalik selle juures. Aga need on tähtsad, kuidas meie palvetöö on korraldatud, kui me räägime ka inimeste juurde minemist. Me viimises oleme teinud sellise asja, kunagi see südames, et selle eesparve kaart, mis igaüks oleme missioone fondiga jaganud kõikidele Eesti kristlastele.
Andrease palvekaart.
Andrease palvekaart, jah, kus me valume 10 pärast. Aga siis me tegime siin nõnda, et me tegime nagu ette poole sellise palve tahvli, eesparve tahvel. Kus siis igaüks tuli kirjutas oma nime, kelle eest ta palvetamine nimed ja siis kui inimene saab päästetud, siis pärangse tema taha selline ilusti punane tärnike, need vilja saanud.
Ja neid nüüd punaseid tärnikesi on siin juba päras jagu.
Aga neid nimesed ikka hoopis rohkem kui need tärne kahjuks, aga see töö on nüüd jätkuvalt jõus. Ja nüüd küsimus, et kas see pidev palvetamine, kas see on nüüd üks osa ka sellisest eesmärgi saavutamisest?
Kahtlemata on.
Või teeme me tuiba tööd. Kas see palvetamine peaks olla eesmärgistatud? Tähendab, et me ei tule lihtsalt paluma oma haigete kontide pärast.
No, see ka eesmärk.
No, see on ka eesmärk. Aga kas see on see eesmärk, mida nüüd Kristus tegelikult on seadnud? Ta ütleb küll Markus evangeeliumi lõpus, et minge kuulutu evangeeliumi kõige loodule ja siis imetähed järgivad neid, kes seda teevad. Aga ma saan, see esimene pool on see eesmärgi osa.
Et kuulutage evangeeliumi.
Ja see, aga me oleme võtnud selle teise poole omal eesmärgiks, kontide pärast paletada, mitte kuulutada võibolla evangeeliumi, mida tegelikult Kristuse õpetuse põhisisu on, või teha jüngriks hoopis tükkis. See ümbruskond, kus me elame. Kuulutada evangeeliumi kõige loodule, siis omakorda jüngerdada neid. Aga me oleme võtnud nagu selle, noh, just selle teise poole, mis nagu järgib. Et kas siin me peaksime kogudustena ka vaatama üle oma palve koosolekuteki. Kuidas need toimivad ja mida see palve koosolek sisuliselt teenib?
Võib-olla üheks väikeseks sammuks on ka see, mida mitmetes kogudustes on tehtud, et kui kord kuus antakse välja sellist kuukava või infolehte, et sinna pannakse kirja palve teemad, mis on praeguses perioodis, ütleme, eriti aktuaalsed, aga tegelikult ju ka võib iga nädalaselt neid palveteemasid esile tuua, et mis on see, mis, mille pärast eriti palvetada, et on midagi konkreetselt.
No väga hea, et sa ütlesid, ma küsin nüüd siit sellest lähtuvalt edasi, et kes neid kontrollib? Kas seda kontrollitakse? Või on niiviselt just nimelt, selles bugletis on palju teemad ja need on seal, siis järgmine buglet on me järgmise teema, mõtleme, jälle nuputame välja midagi, et midagi, noh, kirjandusmaterjal anda. Või keegi kontrollib ka eelmise kuu palve teemade täitumist. Kas need on mõõdetavad või, või ei ole? Kas need on, mida me saame mõõta? Kui me ei saa mõõta, minu mõttes on uduvärk. Palvetame kogu Eestimaa kristlaseks saame. Noh, näe statistika ütleb, et Eestimaa muutub järjest sekulaarsemaks, järjest paganlikumaks. Tähendab, et meil sünnib rohkem juurde kui kristlasi. Tavalisi inimesi sünnib rohkem kui kristlasi. See tähendab, et me muutume järjest paganlikumaks. Ja, aga me ei mõõda seda. Või me ei tegele selle palve vastuste noh, esile toomisega. Me küll on eest palved, aga meil ei ole kuskil palve vastustest juttu.
Jah, võib-olla kui me räägime evangelismist, siis palvet võiks ehk võrrelda pinna kobestamisega või midagi taolist. Aga samas sellelt samalt põllult on vaja kive korjata ja on vaja hakata külvama. Nii et võib-olla tasub kobestada seda põldu, kus me ka külvama hakkame. Et asi oleks nagu konkreetsem, sihipedasem.
Aga see lähebki siis juba tegelikult nüüd kahesse vastuspiirkonda. Meie isiklik ja koguduslik. Et meie isiklik vastuspiirkonda hoopis teise koha peal võib-olla kus kogudusoma. Aga samal ajal me peame investeerima oma aega koguduse vastuspiirkonda. Igal juhul. Ja siin ongi nüüd küsimus dilemma, et kumba me nagu eelistame. Kumb on see tähtis, kuhu olema andmas oma anni teenistusse?
No eks nad oma vahel on ka seotud, et koguduse vastuspiirkond ühest küljest on jah, see piirkondlik Viimsi kogudus Viimsis, Kalju kogudus Kalamajas ja nii edasi, aga samas ikkagi see vastuspiirkond laieneb just isiklike suhete läbi, nii et noh, mõlemad ma arvan, et peaksid nii-öelda meeles olema ja peas tuksuma.
Ja noh, mu jaoks ongi küsimus nüüd, et võibolla, et veel kord nagu selgitada seda, et kui me oleme eestpalveid tegemas, kuidas me mõõdame eestpalve vastuseid? Mis puudutab eriti evangelisatsiooni? Kas meil ongi mingid parameetrid seda mõõta? Või me lihtsalt vilistame nendele eestpalvetele, et me ei too esile neid. Ja mulle tundub, et kui me räägime koguduse teekonnast missionisse, siis me peaksime hakkama enam võibolla tähelepanu pöörama just nendele vastustele ja võibolla isegi väikseid selliseid rõõmu ja ülistuse kogunemise korraldama. Kas siis söögiga koos või ilma söögita, parem söögiga koos?
Jah, kui mõelda nendele evangeelsetele krusaadidele või kampaaniatele või no ühesõnaga evangeeliumi nädalatele, kus on võetud siis eriliselt no, aeg usu jagamiseks. Enne seda on palvetatud Andrease palvekaartide no, abil, kus on oma lähedased inimesed isiklikud suhted kirja pandud seal inimesed, et mul on tegelikult väga meeldinud see alguse ja lõpu ühine koosolek. Alguses me palvetame veel ühes koos selle pärast ja lõpus siis antakse tagasi, et kuidas läks ja siis tuntakse rõõmu sellest, mida Jumal on tõesti teinud ka meie tavaliste inimeste läbi, selle läbi, kui on kuulutatud, kui on usku jagatud ja inimesed on usule tulnud. Et see mudel, nagu see palve nädala või krosaadi mudel on mõnes mõttes väga hästi eesmärgistatud.
Aga see ei ole populaarne. Ma just seda tahangi tuua esile, et tegelikult me ei taha rõõmustada tegelikult uute kristlaste üle üldse palju. Me ei too esile seda asja.
Ma ei tea, on see siis nüüd eestlaslik selline tagasihoidlikus või mis seal on, kuigi jah, mul on nagu siia maani meeles küll üks selline seik, kus rääkisin koguduses sellest, et kujutage ette, mis oleks, kui siin oleks sama palju, kui teid siin on, ütleme, teid on, ütleme, 100 siin ja oleks veel 100 uut värsket kristlast. siin. Ja peale Jumala teenistust üks õde tuleb ja ütleb, et aga kujutage ette, et siis me ju ei tunneks üksteist ja siis meil ei oleks sellist turvalist õhkkonda, nagu meil siin praegu on. Et noh, mõnes mõttes on see väga inimlik ja arusaadav, aga samas ikkagi päris šokeeris mind, et millele me siis nüüd ikkagi mõtleme, et kas et meil on siin soolatopsis hea turvaline olla või et keegi võiks veel pääseda. Konkreetsemalt, kui tuua silme, et nüüd need filmid, mis siin on tehtud näiteks Titaniku hukkumisest või siis ka Estonia hukust on räägitud ja natukene ka sellist filmimaterjali, et meie oleme siin päästepaadis, meil on siin hea olla, aga kui siia tuleb veel viis inimest, siis meil on siin kitsas ja võib-olla ei ole enam nii ohutu. Et noh, tegelikult andke endale aru, millest me räägime või kuidas me mõtleme.
Kas päästa veel kuidagi keegi või just see nagu sa ütled, et meil on ju kitsas, kui me selle ühe veel tirime siia ja mis siis juhtub?
Missiooni kandja.
Ja nüüd küsimus ongi, et miks me räägime eesmärgist? Eesmärk on ju tegelikult selleks, et me saaksime jõuda kuhugi, mis oleks meie silme ees ja see oleks ka meie tegevuse sellise praktiliseks aluseks, et me toimetame. Ja nüüd, miks me need eesmärke seadme, et need on võimalik ka hinnata. Ma ei tea, kas just nii jumalikus mõttes või päris inimlikult me hindame ja kaalumegi. Sest Jumal on annud ju ka inimestele mõistmise üsna targa. Lugesin täna ühte raamatut, kus öeldi nõnda, et inimene on võimalik tegema otsuseid umbes 15 000 otsus sekundis. Ja see on see suur maht. Nii et tegelikult meie kätte on usaldatud tohutu intellektuaalne potentsiaal, mida me saame ka kasutada. Plus veel jumalik variant. Ja mitu, mis sa ole kirjutud, et me oleme võimelised ära tunma 12 000 erinevat lõhna. Ma ei kui tõttegi, meil on ainult natuke kohvilõhn, teelõhn ja võibolla veel mõningad lõhnealid ja kogu lugu. Ja maitsmisomadused on samamoodi ja nii edasi, nii edasi. Et Jumal on annud meile võrratu võimsa, ütleme, aparaadi, mida me saaksime kasutada. Ja siin kahe kõrva vahel on veel see üks põnev kõva ketas, mis on võimeline tegema fantastilisi asju. Ja nüüd küsimus ongi, et kas me ei taha neid asju mõõta või oleme lihtsalt luhtivennad. Täna lovita, mul on väike täna seisuga kuskil 3,5 kuune tütar ja siis tema üldiselt vagab selili. Ja nüüd üks arstitädi, kes teda vaatamas ja ütles, et pange nüüd kõhuli ka, et kui meie selili, kui ta selili on, siis ta arjub sellise mugavusega. Aga kui ta on kõhulis, siis ta hakkab nagu tegutsema. Ja täna ma võiks öelda, et äkki meie kogutusten on mõistlik kõht alla pole keelata. Et siis me hakkame käed jalad, kui palju saame liikuma. Muidu, kui me selili, siis käed jalad rabelevad lihtsalt õhus. Need on nii nagu see tiivikud seal veskitel. Et kui me nüüd paneme kõhu peale, siis me hakkame liikuma. Ja kuidas töö valem on? Mis on töö? Koorma ja teekonna pikkuse korrutis.
Nii ta vist oli, jah.
Nii et tasuks mõelda nendele lihtsatele tõsistele asjadele, mis tekitab ka teilt meist töös, et me ei oleks mitte sellised selja peal olijad, lihtsalt, kes meie kätte jalgadega lihtsalt vehime. Ja tundub ka, me oleme aktiivsed, nagu neiliselt ju. Ei ole midagi sellist, et me ei liiguta, selgelt liigutame, aga võibolla ajame sellised lihtsalt tuulepöörisid tekitama ja mitte midagi muud targemat. Ja selle mõttes on mõistlik igal juhul neid eesmärke seada ja eesmärke seada mitte sellisest saavutamatuks neid teha, vaid saavutatavaks, aga mitte kergesti saavutatavaks, vaid ka, kus, mis nõuab ka tõesti jumaliku vahelisekkumist ka.
Just nimelt. Ühest küljest, kui me muidugi liiga kõrget siit seame, siis no, võib ju väga kergelt juhtuda see, et see jääbki saavutamatuks ja siis me tunneme ennast halvasti, võib-olla hakkame ka ennast või üksteist süüdistama ja nii edasi. Liiga madala lati puhul jällegi, noh, siis ei teki mingit pingutust, aga tõesti, et eesmärk peab olema selline paras ja mõneti on hea, kui need eesmärgid on nii-öelda kvalitatiivsed. Näiteks, noh, me võib-olla ei saa garanteerida seda, et kui mitu inimest näiteks tuleb usule järgneva aasta jooksul, küll aga me võime näiteks planeerida seda, et kui mitmele inimesele me usku jagame.
Just nimelt.
Või et me palvetame ja tegutseme selle nimel, et oletame, et 90% koguduse liikmetest näiteks leiaks oma vaimuannid ja rakendaks need koguduse teenimisse. No see on ka midagi konkreetset.
Aga sellega tuleks nüüd tegeleda, mitte ainult ju rääkida, ma saan aru. Selleks on olemas isegi üsna üksed kvaliteetsed anni leidmise
testid ja materjalid, mis loomulikult ei ole kuidagi ammendavalt jumala vaimu tööd haaravad, aga nad on abiks sellel, et mõista, mida püha vaim teeb meis, milliseid eeldusi võimeid ta inimestele üleüldse piibli õpetuse järgi jagab ja kuidas need asjad avalduvad. Nii et tasub kasutada neid tööriistu, mis meil on tänapäeval olemas.
Ja kas kogu see teekond missionisse ei sisalda ka seda, et me peaksime vaatama oma tööperspektiivi üle, et kas me teeme äkki nii nagu ma võib-olla pildi, kui seletsin seda väikse lapse viisil vähime kätte jalgadega, aga teeme tühja tööd, et vähendada oma töökoormus selle läbi, et me teeksime hakata tegema just neid asju, neid eesmärke seadma ja tegema isiklikult ja kogudusena, liiduna, konfessioonina, mis tõesti ka praktilist, ütleme, kasu toob on vist pahasõnaga, aga mis tõesti, kui väärtusi tulemust. Loob, tulemust ja toob. Ja tulemuseks on koguduse suhtes just põhiliselt ju uute kristest tekimine. See on nagu põhiline väljund. Ma olen isegi lugenud ühte raamatut, mille autor oma ees sõnas väljendab, et kogudusel ei ole mingit õigustust, kui ta ei
teida
oma missioni kesku.
Just.
Ja siin need on. Mis me siis nüüd selle teema lõpetuseks võiksime veel öelda, siis me järgmiste saadet saa hakkame rääkima juhtimisest, mis on omaette põnev, aga palve võiks olla siis üsna tähtis kõiges, mida me teeme ja see eesmärgi seadmine ka. Ja näiteks võiksime öelda siis niiviselt, et kui me vaatame järgmist 5 aastat, et see oleks ikka näidis kasutada 95% koguse liikmetest oma vaimuande, et kasutab näiteks 5 aasta pärast.
Et nad on mitte ainult teada saanud, vaid ka rakendavad.
Just rakendavad, jah.
Töös.
See on oluline. Et teenida nendega meid ümbritsevad inimese armastuses Kristuse evangeeliumiga. Ja sinna kuulub siis juurde igasused, et me toome välja kohe näiteks kas või käsitöö, teõhtud, kes korraldab neid kohvi jagamist, kes oskab küpsetada, kes oskab pühkida, kes oskab võibolla lihtsalt ilusalt nägu näha vastu võtta inimesed, need tulevad välja sealt, kes oskab programmi koostada, kes oskab laulda seal juures, kes oskab lihtsalt ülistust teha, kes oskab eespalves olla seal, kes oskab kujundada, need kõik on need, mida piibles räägitakse, et ta võiks teenida just nendega.
Võimalus on tegelikult koguduse töös kaasa aidata ju palju rohkem, kui tihti peale ette kujutatakse. Teine kord öeldakse, et kui ma jutlustada ei oska, laulda ei oska, noh, umbes, et siis mul ei ole mitte midagi teha. Aga nagu sa siin juba nimetasid, siis neid võimalusi on väga palju. Kui me mõtleme vaimuliku kasvamise arenemise peale, siis aina enam ka sellises üldkooli hariduses rõhutatakse seda, et palju tõhusam on, kui kuulata lihtsalt õpetajat, on selline kahepoolne suhtlemine, kus õpetaja saab ka aimu, mis toimub õpilase kõrvade vahel ja mis mõtted käivad ja palju on omandatud ja nii edasi. Ja tegelikult see ei ole ju sugugi midagi uut ja välja mõeldud siin 21. või 20. sajandil, vaid esimese sajandi kogudus käis koos ka väikestes gruppides.
Just nimelt, jah.
Ja seal toimus just see vaimulik kasv.
Ja ka inimeste juurde tulemine.
Mm-hmm.
Aga nüüd lõpetuseks võibolla ma julgustan vaatama kogudustel nii isiklikult kogudustena 3 aasta eesmärgid ja pakuks välja nagu 4 sellist tõsist piirkonda. Esimene oleks koguduse vaimulik elu kujundamist, et kuidas seda kujundakse järgmise 3 aasta jooksul. Või uute, või, ma ei tea, või ikka jaa, võiks öelda, et see ei mitte ainult, vaid kõik need 4. Kas? Uute teenistuste alustamist piirkonnas. Tähendab, see on nagu välja meneme, et mitte ainult oma majaga seotud, kui see palvemaja on, vaid ka välja poole.
See võib olla mingi tööpunkt, aga see võib olla ka mingisugune teenimisviis, võib olla supikõök näiteks.
Jah. Ütleme, kuidas me iganes alustame uute teenistust, uusi teenistusi, mis meie südames antakse ja mida Jumal annab kogu seal teha, palutame selle pärast. Ja neljandaks ole usule võidetavad inimeste arvu. Et meie seaksime nagu eesmärgi, või et sa ütlesid väga hästi, et kellele me tahaksime usku
jagada.
Et me võiksime ühe eesmärgi seada. Ja, aga see ei piirduks mitte ainult sellega, et me oleme traktaadi pihku pistnud, vaid oleme ikka usku jaganud. See, mis meie sees tegelikult on. Ja viimane on rajatavate osakondade ja koguste arvu. Et see on nagu, nagu laiem ja tõsisem süstemaatiline minek kuhugi. Ja ma ei tea, kas kogud seda valmis, ütleme, kui me Argo sinuga läheksime kuskil suvalisse kogudusse, et kuskil küsime, et kas teil on midagi sellist strateegiat, kes julgeb. Et kirjutage meile siis missioonikandja saatesse aadressil rohunemede40 viimsi 7401 missioonikandja saade ja siis me saame üksteisega jagada neid mõtteid, mida oleme siiani jaganud mõne üksiku vennaga.
Ja interneti inimesed meilige meile aadressil klk@eklesia.ee.
Selline sai siis missioonikande saade seekord. Saates olid Argo Bunevits ja saate toimetajana Indrek Luide.
Jumal, õnnistagu teid ja teie kogudusi.
Kohtume järgmisel nädalal.
Missioonikandja.